Наш гост. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, tokrat bo naš gost Željko Kozinc. Najbolj znan kot novinar in publicist, a je še marsikaj več. Je tudi pesnik, je romanopisec, je scenarist, je dramatik, je fotograf, je tudi slikar. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z njim. Željko Kozinc, ste človek številnih talentov, mnogovrstnih zanimanj in širokega znanja in košček tega bova poskusila odkriti tudi v današnji oddaji. Najprej pa prav lepo zdrav in dobrodošli v studiju Radija Ognjišče.
Tudi jaz pozdravljam poslušalce.
Začniva s področjem, po katerem vas poznajo številni poslušalci. Napisali ste kar nekaj popotnih vodnikov po Sloveniji in tudi za mejstvu. Lep dan kliče je kar serija popotnih vodnikov, pa ti sploh niso edini. Prebirati jih je užitek in vaši vpisi na že pred obiskom določenega kraja navdušijo. Pa me za začetek zanima, kako se spominjate začetkov teh zapisov. Kaj je bil tisti vzgib, da ste začeli pisati popotne zgodbe oziroma popotne vodnike?
Navedel bi dva banalna razloga. Enega, ki ga ima, prvega, ki ga imajo Slovenci v soboto, ko se zbudijo in se vprašajo, kam ne gremo, še posebno, če je zunaj lepo vreme in če je ta pravi letni čas, tiskih privlači. To sem začel recimo ne samo ugibat, ampak kar jet, pa najdet, da tako rečem. Drugi je bil ravno tako banalen, da me je pač doletela upokojitev po 40 letih, ampak kot rečeno, kot sem, sploh se imam za človeka, ki je imel srečo s svojim življenjem in tako sem se tudi, zgodaj sem bil zaposlen že z 19 letom, kar pom... In sem študiral ob delu, da sem lahko šel zgodaj v penzijo še z relativno ohranjenim zdravjem, kar je morda največja sreča v življenju. In sem potem začel uresničevati, kaj pa če bi ti zdajle uresničil neko svojo davno utopično željo, da bi svojo deželo, s katero si se pravzaprav ravno tako, bi rekel, kot žensko, ki imaš čezalje rad in čezalje bolj spoznavaš. Tako sem tudi jaz rekel, kaj če bi jaz to svojo domovino naredil in poskusil uresničiti tisto eno noro idejo iz mladosti, ti pa moraš obiskati vse slovenske kraje, kot novinar. Slovenskih krajev je 6000, rabo bi troje življenj, da bi to uresničil, pa na konc bi bil vse skupaj, pravzaprav bi lahko zalezil en dolg čas. To se pravi, da sem začel izbirati izletniške cilje. Ne samo tiste, ki so pohodniški, ki so v bližini Ljubljane, osvojenih ribov, planinstvo, še zlasti zato, ker sem v svojem prejšnjem življenju to planinstvo, alpinizem, gorsko reševalno delno dost uresničeval. Po leti in po zimi, pohodniško in smučarsko. Zdaj sem pa rekel, za ta leta, pa za en splošno, bi rekel, potrebo, pejdi, najprej poglej, kaj je delal Badjura, veliki slovenski potopisec, začetnik, bi rekel, oče vseh nas, ki je, duhovni, popotniški oče, guru naš, ki sem ga že prej rad upošteval, nosil z sabo v žepu, na hrbtniku, za nekatere cilje, sem pozel kar po njemu. In sem videl vse te spremembe, počas ugotovil, da je on sicer drzen, ima veliko domišljije, odkrivatelj raznih stvari, ampak v pisih pa malo suhoparen. In zdaj, glede na to, da sem jaz v svojem novinarstvu rad posegal, da tako rečem, po nekih literarnih principih, Se pravi, da sem pisal glavno reportaže, potopise, pogovore z zanimivimi ljudmi, kakšne komentarje tudi. Sem tudi v te upise začel vnašati svoje nagnjenja, svoje sposobnosti, ki jih jaz ne bi označeval kot talent, kot ste prej rekli, ampak recimo kot neko tako veselo dejavnost. Dobil sem si, bi rekel, nekoga, ki je rekel, jo, prinašaj mi te izlete. In takrat sploh nisem niti mislil v nekakšnih knjigah, ali kaj. Ampak potem sem to iz tedna v tedne v prilogi Vikend od Dela objavljal izlete pod, kako je že bilo načelo, ne samo lep dan, da kliče, ampak proč od televizije kliče. No in tako je bilo tudi proč od televizije imenovano. In potem se je to nalagalo iz tedna v teden. Jaz sem tak lepo počasen, takle red, vsak dan sem naredil, ne vsak dan, vsak teden, izlet ali dva ali tri, od katerih sem enega pač opisal, fotografiral zraven. Zato ker prej, ko sem hodil po terenu veliko, po Sloveniji, po svetu, sem zmeraj zraven imel fotoreporterja, profesionalca, ki je to vesno so pa sam in sem pravzaprav začel fotografirati tudi. In se v prvi knjigi Lep dan kliče tudi prav vidi ta začetniški amaterizem, ampak bi rekel ljubiteljsko nagnjenje do tega, srčno nagnjenje do fotografiranja, ker naredi dobro fotografijo, je po mojem ponevanju stvar srca. Srce ti nenadoma naredi fotografijo, pritegne in to kot en udarec s pestjo, kot pesem, taka hipna, vers, ki ti pride, je fotografija. In zato sem fotografijo pač vzljubil in jo vzel oči za svojo dejavnost, tudi v kasnejših. No, potem pa so bravci začeli spraševati uredništvo, ali mi lahko dobimo to številko, ker je bilo to upisano, pa vse, ali bi se to še kje dobijo, te reči. No in je men kapnila, kot se lepo reče, ne? Ideja, če gre to lahko v knjigo in imel sem srečo, en moj bivši novinarski kolega je vodil založbo Modrijan in so se zmenila. In sem rekel, ena knjiga je išla leta 99, že, in je nenadoma tudi on odkril in mi povedal, prav veš kaj, ti si odkril eno tržno nišo, tako si dal za to. Ljudje to imajo, oni te knjige se zelo dobro prodajajo. Jaz slišim včasih, ko pride gor po stopnicah, štorkla eden s palco, si že rečem, aha, ta prihaja, po Lep dan kliče. In tako da, ta knjiga je šla in jaz sem zdaj rekel, a bom zdaj nehal hoditi na izlete pa pisati. Ja, ne bom, ne. No in sem potem naprej še delo, je išla druga knjiga, čez dve leti. Čez naslednji dve leti spet tretja knjiga in sem rekel, zdaj pa konc. Zdaj pa je enostavno tega preveč, to ljudje se bojo zasitli. Ampak potem, kaj bi rekel, ta naša dežela, ne, je tako nadarjena in tako se ljudje zastopijo na teh stvareh. Zakaj jaz pravim, če smo Slovenci v tolikih stvareh neenotni. Ne. V enem smo enotni, da je naša dežela lepa in da je pot po njej, če se enkrat odloči, za tak neskončna, neizčrpna. Tako da jaz zdaj po desetih knjigah, ki si doslej, ne, zadnja knjiga je šla letos pri Mladinski knjigi, imenuje se Brezčasna potepanja, prišel do tega, da pravzaprav da sem prikorakal, no, do srži te dežele, te njenih zatišnih, večnih, brezčasnih lepot. In to je samo zenkrat narava, ker prej je, tukaj potem še eno veliko poglavje, ki sem ga jaz obdeloval v teh knjigah in to so bili kulturni spomeniki, zgodovinski spomeniki, arheološki spomeniki, razna znamenja in to, skratka, teh izletov se je nabralo z vseh skupaj blizu 700. 700 teh, kar je, in zdaj, ko sem toliko star, zdaj pa mislim, da sem res odnehal. No.
Ta knjiga, ki ste omenili, zadnja z naslovom Brezčasna potepanja, je zbirnik takih bolj skritih kotičkov ali pa širši javnosti vsaj večinoma zaenkrat še manj znanih kotičkov in pišete, da imate najraje zatišja v naravi. To ste tudi zdaj omenili. Lahko morda omenite kakšen kraj, čisto določen, kje najdete to zatišje?
Zatišje je po mojem predvsem tam, kjer si ga človek naredi. To seveda ne more biti avtocesta, ne more biti kino, ne more, ne vem kaj, ne more biti televizija, katero strmi, ampak je tist kraj, kjer se on sreča sam sabo. Ne. Figurativno to je srečem, ne mislim, da je to zdaj znanstveno potrto, sploh ne, ali pa psihološko, da ima vsak človek v sebi slepega potnika. Neko duhovno bitje, ki se mu, lahko bi rekli duša, ki se mu pač v enem posebnem okolju, da se sreča sam sabo. Kdo je? Kaj je? Kdaj je srečen? Kdaj čuti tisto svoje, da sploh diha, da biva? To se mi zdi pomembno. In to je lahko v samoti, ampak še boljše je, če zna, če ima možnost, če ima to srečo, da si to s kom deli. Zaradi tega pa ne je to prijatelj, prijateljica, punca, mož, žena, dedek, vnuku, babica, ne vem kdo. Skratka, te reči so noter, kadar bi rekel dejansko zatišnost pregovorita dve srci čisto preprosto, in nežno. Seveda je v Sloveniji, kot sem rekel, tej izredno za poti, za potovanja na darjeni deželi. Pri tem, da je tako zgrajena, da recimo mi, ki živimo v Ljubljani, vse pridemo zelo hitro, lahko do najbolj skritih, najbolj takih zatišnih predelov, ki pa niso, bi rekel, zdaj neke jame, niso zdaj neke soteske, senčne in strašljive. Zatišje je lahko, recimo ravno tole moja knjiga, se začne dol na meji, kjer je popolnoma odprt svet, hribov je, zgleda zemlja kot eno veliko, obstalo morje, ki je nenadoma, valovi zemeljski, kot da so nenadoma obstali. In takrat seveda si vzame čas, ne, če si je prej tako naštimo, če se je toliko grev, če ne misli, da ga, ne vem, da zdaj pa ne bom zdržal zaradi komarjev ali pa mravlje, ki mi bojo lezle nekam, in to potem lahko pride po tebi. In če je pa še s kom, lahko sam sebi govori neke reči, še bolje je pa, če mu uspe, to izmenjati z drugim. Odperejo se noter, bi rekel, neki jezovi. Ne? Vsak prinese gor, nosi se sabo, ne? Neko svoje napetost, gorje, kakorkoli, neki nerazrešeno, in potem je to dobro, če zna te stvari v enem pogovoru distancirati, če zna utišati to stvarno in potem mu lahko uspe, da je ti zdan res lep. Ne? Ta reč je mene vodila, knjige pa sem pisal tudi zato, ker sem videl, da veliko ljudi nima dostopa do zatišja v naravi, ker narave te tisto da. So hendikepirani na razne načine. Invalidi, bolni ljudje, stari ljudje, kakorkoli in za njih sem rekel, za te pa treba zdaj stvari tako živo opisati, da kakor pač zmoreš, ne, ampak to nam preprost način, ne zdaj literalizirati, ne biti sentimentalen, ne zlasti lažno prodajati neko pokrajino ali pa nek hrib ali pa nek razgled, ne, ali neko cerkev, ki človek obišče ali neke prostore, ki imajo svojo duhovno moč, posvečenost, tisočletno posvečenost, ker se vidi, da ta dežela raste tudi iz mnogih poganskih, bi rekel, izvorišč neke energije, neke toplega, ki jih je potem zanimivo, zelo lepo krščanstvo vključilo. Zato imamo toliko veliko cerkvic na mesi, ki so izrazito energijsko zanimiva, ne, izvorišče in pulziranje v nebo ali iz neba v zemljo. In te reči je seveda treba, bi rekel, kar lepo srčno in enostavno opisati. In zdaj ne da bi se hvalil, ampak te knjige so dosegle za 10 jih je, ne, so dosegle približno 40 tisoč izvodov, kar je današnji suši naklad, ne, kar velik.
Tako ja, zagotovo. No, ampak sicer pa Slovenija ni vaš edini vir navdiha. Potovali ste tudi drugod po svetu, pa me zanima, je kakšen konec sveta, ki se posebej prilega vašemu srcu, kamor bi se želeli vrniti spet in spet?
Spet in spet.
Tako.
Spet in spet tam, kamor več ne morem kaj posebno. To je Himalaja, Patagonija. Ne? Tam sem bil, kukor se je dalo, na Himalaji in na Tibetu 5-krat. Te spet, to so pokrajine, ki so, zlasti tiste pokrajine, v Himalaji je tega ogromno, povsod, na Tibet je pa sploh, ne glede na to okupacijo, ne na vse, kar se dogaja, zaznamenati, so pokrajine kot cerkve njihove. To so velika svetišča, ki so lahko dolga 10 kilometrov. In to vidiš na ljudeh, da se vedejo do svojih svetih krajev in da to spoštujejo. Nomadih. In včasih celo, bi rekel, imel sem enega turističnega vodnika na Tibetu, ko sva šla na... Smo šli, se nisem bil sam z njim, na Sveto goro Kailaš. Bilo treba 2000 noter rint v zahodni Tibet, po brez potih, po brez vsem. Jasno, da je bil ta vodnik, menim, pol deloma priznal, da je član politične policije Kitajske. Ampak potem sem videl celo pot iz njega tako iskreno tolklo, ta duhovnost in v njem se prebudilo neka stara, Tibetanec je namreč bil, ne Kitajec, neka stara tibetanska duhovnost in obredi, in je celo obrede delal. Obrede je delal, svete pesmi pel, klanjal se je, ne vem, kaj vse z njim naštevati, kaj vsi ti Tibetanci delajo to svojo sveto goro, ki je za njih osveta, pa še za 2 milijarde drugih ljudi iz Indije in hinduistov in tako naprej. No, te pokrajine imam rad, ravno tako imam rad Ande, za njihovo izredno fauno in floro in seveda enimi domačini, zlasti indijanci, ki so pa ti mešanci, kreolci, ja. S temi sem dost, bi rekel, prišel v en srčen stik, zlasti z potomci našega raziskovalca Benigerja v Andih, s katerimi pa nisem mogel, ne vem kako, kontaktirati bolj na taki čutni strani kot na besedni, ker oni vsi govorijo špansko, jaz pa špansko bolj slabo tolčal. Tako da ni šlo, ne. Ampak je bilo prelepo. Tam bi hodil. Seveda je pa v Sloveniji tega še zmeram so pokrajine zele, ki jih stalno obiskujem, ne. Zmeram pa, če mi še le mogu, še v Španijo, po Grčijo, Mediteranijo na koncu. Turčija na vse zadnje tudi.
No, ampak ko ste omenili Himalajo, sem se spomnila knjige Pot k očetu po sledeh Nejca Zaplotnika na Himalajo, ki opisuje potovanje družine alpinista Nejca Zaplotnika v Himalajo k njegovemu grobu. Ste soavtor te knjige in ravno pred kratkim smo se spominjali rojstva Nejca Zaplotnika, pa me zanima, kako se pa vi spominjate tiste poti?
Ta spomin je v meni ima eno najlepših mest. In prvi zaradi tega, ker sem šel prvič v Himalajo takrat, bila je zamisel, da ki je zame globoko emocionalna, zelo humana, zamisel Zaplotnikove vdove, njegovih sinov, ki jim je Viki Grošelj, veliki slovenski alpinist in Himalajec, nekako zagotovil, da bo izpolnil eno obljubo, ki si jo je zastavil že v Himalaji leta 93 ali kdaj, ne, še malo prej, ne, ni pomembno zdaj, da, to, da bo družino pelo na njegov grob. Res človeka, dragocenega, telesno in pisateljsko zelo razgibanega, zelo dobrega človeka, kot je bil Nejc Zaplotnik, fenomen, ne, pisatelj. Jaz ga bolj občudujem celo kot pisatelja, kot alpinista, ker takih alpinistov je kar na pretek, ne? Kot je bil on, čeprav je bil eden najboljših med njimi, ampak je res nesrečno umrl, res po takem, mislim, začudih se, zmeram razmišljam, celo življenje razmišljam, kaj je to pravzaprav usoda. Zakaj gre mimo in zakaj te s takim smrtnim udarcem zadane? To se je njemu zgodilo popolnoma slučajno. Viki Grošelj ga je pokopal na enem zelo takem kraju, gledal je, kakor je lahko, na enem takem roglu, ki ga plazovi ne more odnesti, se pravi na takem grebenu. Iz tega je nastala ena fotografija, pa pretresljiva z enim križem, visoko v Himalaji križ. Tako da se ga nadaleč vidi, ste sam pač po matersko, čeprav je Viki Grošelj, tisto trdi les, kar se je dalo dobiti, so skrajno trdo, kar je raslo na višini nad 4000 metrov, je znal obsekati iz tega križ narediti in je rekel, tukaj se bom vrnil in bom pripeljal tvoje sinove. Skratka, zgodba je bila sama na sebi toliko pretresljiva, da sem se jaz pa ravno takrat me pač sreča izbrala, da so me kot novinarja zraven dali. No, potem smo tem to potovali, ti njegovi sinovi, bi rekel, vsi trije jabolka, ki niso padla daleč od drevesa, ne, njihova mati, to je bila zelo lepa pot, ker si pravzaprav v Himalaji zmeram tako, da recimo za nas, ki smo že ne moramo ne vem kam gor plezati, pa delet čez smrtno cono 6000 zaradi višinskih težav, ne, ravno prav, da smo spoznali to življenje teh skrajno trpežnih in trpečih ljudi, teh gurungov, šerp, tamangov, to so ta ljudstva gor, ki živijo, ne, še svoje, bi rekel, en bi celo lahko rekel, neka menodobno, ampak eno tako popolnoma naravno življenje. In to so bila taka doživetja. Mene so tako prevzeli te ljudje, zaradi tega, ker iz njih sije neka umirjenost in srečnost v življenju. Se pravi, čeprav so skrajno revni in tako naprej. Zmeraj se smehljajo in smehljaj je tisto, ki malo stane, pa veliko daje. No, tako da je to potekalo čisto po enem takem in mislim, da je nastala kar lepa knjiga. Jaz njo reportažno upisal, zraven je opis tega dogodka Vikija Grošlja, ker Viki Grošlj je človek, ki se drži tistega načela nula dies sine linea, to se pravi vsak dan moram nekaj napisati. Jaz miram, zato so te njegove knjige tako avtentične, ne? Ker si zapiše, kaj je videl, kaj je kako, kaj se je zgodilo čisto na kratko. Vsak večer, ko smo bili vsi scufani, on še nekaj kracal. No in tako je pač tudi on opisal tist nesrečen dan, ko so Nemca Zaplotnika zakopali ledeni seraki. Ta del je bil njegov v tej knjigi, potem je pa Mojca zaupala ta zadnji spis svojega moža, ki ni bil dokončan, o njegovem, nekako je izražal njegovo življenje prosveti, kar je bilo. In je glavni junak se imenoval Simsen in jaz gledam, kaj je hudiča, zakaj pa tako ime. In odkrijem, da to pride nesmis, iz nesmisa, ker je čutil, kako nesmiselno življenje ga čaka v prosveti, kako ne bo mogel te šole, take kot je, bi rekel, spraviti na tisto stopnjo zavesti in svobode, ki se je on vzel v življenju. Tako da, no, in to je potem tudi išlo in ta knjiga lepa je pa predvsem tudi zato, ker je noter bil naš ta odličen fotograf, moj prijatelj Josef Žnidaršič, lepe fotografije iz tega naredil. Tako da, kukor vem, ta knjiga je že stara, ampak imela veliko bralcev.
Ja, Nejce Zaplotnik zagotovo razburja duhove na nek način in tudi vi ste bili torej del te zgodbe. In ko omenjate Joca Žnidaršiča, to je pravzaprav posebno poglavje vašega ustvarjanja, tudi sodelovanje z njim, kar zajeten kup knjig sta ustvarila skupaj Lipicanci, Večni boh in Dobimo se na tržnici. Ljubljana, Lepa in prijazna je le nekaj naslovov. In kar se mi zdi zanimivo je to, da ste tudi vi sami fotograf, sami ste tudi že danes omenili, pa me zanima, kako je prišlo do tega sodelovanja z Jocom Žnidaršičem?
No, Joco Žnidaršič se je tudi znašel s tem, kaj bo pri vsem svojem bogatem opusu in tega, kaj bo, kako bo rešil svojo starost, da tako rečemo. Bili smo že prej, sva bila dobra prijatelja in sodelavca, mi da so skupaj prepotovala veliko sveta. Tako da, in so imela velik dogodkov, ne da se hvalim, ampak so bila kar vesela fanta, no, tako da so marsikaj ušpilala, ampak hvala Bogu, bili so taki časi, kot je, kar se tega tiče, sumim, da so bili boljši. Z manj udobja, z manj sredstva, z manj denarja, ampak z več srca in svet je bil bolj odprt, kot zdaj. Zdaj je sem svoje natlačenost je postal zaprt. Bolj. On je že prej sodeloval z res dobrim oblikovalcem Miljenkom Liculom. Miljenko Licul je izredno zanimiva figura v slovenski kulturi. Tudi kako je on prišel v Ljubljano čisto slučajno zaradi tega, ker ga na arhitekturo v Zagrebu niso upisali, pa je poskusil v Ljubljani. On kot istran ni imel pojma o slovenščini, tako da, ko je šel po Čopovi, pa je videl hranilnico, da piše, pa je rekel, o, tukaj sem pa najedel. No, neč ni vedel, no. Ampak je, poslušaj, on je v enih 10-15 letih postal eden najboljših govorcev slovenskega jezika. On je to tako, ker je bil pa res talentiran za reči, in je postal eden najbolj vrhunskih oblikovalcev. No, vse zadnje nam je potem naredil denar, pa ta denar, pa drug denar, pa rezervni denar, pa osebne izkaznice, pa potne liste, pa je to samo del njegove dejavnosti. No, in rad je delal knjige, rad je imel fotografije in so se spoprijateljila z Jocom Žnidaršičem, sta prišla na idejo za te knjige, potem sta pa rabila enega pisca. Joco je pomislil name, zaradi tega, ker so tukaj skup napisala, pa jaz sem že napisal v vod v eno prejšnjo fotografsko knjigo, da smo potem skupaj v trojčku delali te knjigo. Ker veste kaj, če imaš ti zele, kaj se vem, 2000 diazov, no, ali takrat fotografij, ti moraš knjigo, fotomonografijo šele najdeti. In pisec, in oblikovalec in avtor seveda morajo dati te knjigi podobo, dinamiko, zgodbo, kadar ga se lahko fotografska knjiga po 50 fotografijah, če ni dobro narejena in to postane dolgočasna. No, zdaj pa, če hočeš spraviti 200 fotografij v ene take teme, ljudske najprej, kot je bila tržnica, ne? Tržnica je lahko en zelo banalen kraj, zelo tako, ne vse, potem fotograf, lahko pride noter v zamrznene trenutke, ki zanimive tipe ljudi, dogodke in nenadoma se je ugotovilo, da mi imamo v tej knjigi, če uredimo 20-25 zgodb, ko jih lahko upremo. No in tako smo začeli delati te knjige. Joca že prej z Liculom pa Pavčkom delo knjigo v vinogradih slovenskih. In pa so se pa začele kar valiti vsako leto je on to lahko izdal v svoji založbi, v Liculu, v sijajni Liculovi opremi, velike knjige, posebne, te knjige, ki bi jih jaz serijo, 10 knjig je bilo na koncu, ki bi jo jaz imenoval kar Slovenika, ne? Nekaj, kar bo odkrilo in dalo znamenje te deželi, jaz upam, kaj sem 100, ne vem koliko let, posebno tržnico, ko sva že omenila. Predstavite si vi, kako bi mi dva zelo zanimanjem gledala eno fotografsko knjigo, ki bi prikazovala tržnico leta 1900, ko je šel mimo, kaj se je, Murn, Cankar in tako naprej. Tam hodil, ali pa Škof Jeglič. To skratka, kako zanimivo. In taka knjiga bo recimo pridobivala na vrednosti. Sam zdaj se da poplavi teh knjig, ne, nosi te knjige, ki so stalno nove in nove. Zaenkrat žalosti ugotavljam, da ni dosegla bi rekel takega odmeva in kot bi ga zaslužila. No. To je pač zdaj. To je pa tudi vprašanje, ker nimamo te strokovne spremljevave, kritike in teh tržnih strategij, ki bi te stvari lahko dale gor. Thank you.
Še o poeziji bi rada z vami govorila, gospod Željko Kozinc. Sama sem vas kot pesnika pravzaprav spoznala šele ob pripravljanju na to oddajo. Prej mi je vaše ime zazvenelo predvsem kot pisec popotniških vodičev, kot novinar, zato sem bila pravzaprav zares očarana nad vašo poezijo, ki bi lahko rekli intimistična. Naprimer, tale me je nagovorila o poletnem popoldnevu iz zbirke Pozni žarek. Takole ste zapisali. Ta razpadli dom, ta tajni odmev večernici svarni cerkve, polegal v trepet meglic v stenek nad večerno loko. Ta ščebet sinic, ki se izteka zadnjim peskom dneva, v noč pozeblih hrastov. Ta moja dela, pljuski v zamrestenih skledah, vzleteli v borove poganke. Ta čerki se uspenja, da bi preglasila speči zvon zmeglic. Vse bo poniknilo v meni. Vzvalovil bo dolgi spanec, kot čovn na čeri bo razpadla doba in kot ta dom bo padel sam v beli prah.
To pesem sem napisal pred 30 leti v na Dolenjskem momenu Brunarco. In je to pravzaprav samo pesniško-reportažni opis vzdušja večernega, ko zvoni ena cerkvica svetega Štefana v vasi Smrjene. Tam je zmerno nova očara. Najprej nekaj utožno, tam dela in se razlije gor po tisti pokrajini, polet, meglice, vse to, kar je. In se ptiči že kar umoknejo, se mi zdi, in potem to se pa večji zvon oglasi. Se prav neka dominanta, ki jo imamo v življenju, vendarle, ne? Pa poveš, v bistvu pa to samo večerni ave, ene izmed, ne vem, 3000 cerkvic, ki imamo. No, in ta mene tako prišlo, da mi je tole kar pač nekakaj po enem poetičnem, znešenem vzdušju se zapisalo. Tako da zdaj, ko se prebrali, jaz ne bi znal niti verza več ponoviti, zdaj se me spomnil. Ker jaz sem začel pesmi pisati že kot študent. Morda celo kot dijak, ampak potem sem se tako vrgo, tako sem zljubil novinarstvo, ti so svoje, da mi je enostavno poetičnost mi je ostala samo za samoto, pa za punce, bom rekel. In sem pisal, ampak nisem dobro pisal, se še zdaj ne bom rekel, da dobro pišem. In sem napisal dost to zbirk, pa se mi je dvakrat zgodilo, da je noben ni hotel noben. Ta prvi, ki je rekel ne, me je tako spravil do tega, da sem jo pač odrinil in mogoče je enih 10 zbirk, ki jih več ni na svet. Enostavno sem jih odvrgal. Potem šele na starost sem začel pa izdajati malo, ampak tako, po načelu rimskega pesnika, Properca, mislim. Da, če hočeš napisati eno pesem in jo dati drugim ljudem, bodi tako potrpežljiv, da svežen, ker tako nisem imel knjige, ampak svežne, lepo nekam skriješ, veš, kam si ga skril, pesem je noter, in poskusi vzdržati vsaj 10 na miru tisto, in potem pejdi in poglej, in če boš videl, ko boš vse pozabil, kar si naredil, če ti bo zazvenela v tebi kot tisto, joj, kako, kdo je to napisal, pa kako bi jaz rad napisal tako. Takrat jo devam. No, in zato sem jaz malo pozno začel seveda to reč objavljati in jih je zdaj. Ampak moja glavna dejavnost je pa vendarle, s katero se pa res bi rekel prizadevam, je po romanopisje, ne? Ta pa seveda zahteva veliko disciplino, samoto, preizkušanje, uslušanje in to je pa seveda v svet, v tem, kako je. Ker pesem je pesem, veste, pesem je lahko samo tisto, ko si predstavljaš, pa sem lepo zapel, si zvečer eno pesemco, ne? A sem jo lepo zapel z lepim glasom, ritmično in vse, ali grdo, ne? Se jo potem popravljaš, pa se jo mečeš pravč, pa se še misliš, joj, aj, mogoče, da sem tako neumnost napisal. Veš, so take reči, ne? Maš potem, jasno, tudi pesniška zbirka, ko jo spravo nalagaš, ne? Je tudi vprašanje discipline, ritma, zgodbe, znanja in vsega tega. Pri romanu je pa drugač. Roman je pa čista pustolovščina. Ne? To so kot v življenju vzpon in paci, ne? V tem to lahko rečem. Ravno zdaj se z enim takim romanom ukvarjam.
Dobro. Ja, poezija ni, kot ste rekli sami, vaše edino literarno ustvarjanje, torej pišete tudi prozo, pa gledališke in radijske igre. Dva vaša romana, Pridite po Rembrandta in Visoki tujec, sta bila tudi nominirana za Kresnika. Kako se vam zdi, je torej poezija vaš intimni žanr, ampak, kot ste rekli, romanopis je pa tisto, za kar si zares še bolj prizadevate?
V poeziji je srce, ne? Lahko poveš, kako ga čutiš in kako te boli ali pa kako vriska, no? Karkoli že da je. Ne? To se pravi, sem bolj jaz. Ne? Je moje noter, mi čez rame gleda, da tako reče moj slepi potnik. Ne? Ko pišem. Medtem ko pa proza je pa velika disciplina, je nek mir, je seveda poskus zbranosti, je, bi rekel, siamski dvojček zatihi, ne? Ker tam kot človek, bi rekel, preveriš zmeren samega sebe, ker to je tisto, kar nekateri ljudje dosežejo, pa kar poskušam. Kaj poskušam? Poskušam, bi rekel, odpreti svojo svobodo. Zato, kdaj sem jaz svoboden? Svobodno sem takrat, kadar ne sovražim, kadar nisem zavisten, zlasti za to. Kadar se ne potegujem za neke koncesije, kadar se ne potegujem, kadar ne trpim zaradi nagrad, kadar ne trpim zaradi tega, to je potem moj mir in iz tega, to je moja svoboda v bistvu. Ki pa seveda še da takrat spoznaš, s čem si se v svobodi znašel. Nisi se v razbrzdanosti znašel, nisi se znašel v neodgovornosti, nisi se znašel v vsem, ampak znašel si se v tem, v svojem ustvarjanju. Tisto, kar imaš svojo ustvarjalno, bi rekel, usodo, ne? Tista mora imeti neovirano svobodo. Zato so tukaj zatišja tudi, zato so tukaj poti, zato gre tukaj, recimo, sama pot, hoja je čudovita stvar, ne? Žalna starost, že težko možeš šteti korake, da tako rečem, ne? Ampak tam moraš enostavno očistiti svoj, kakor da višji položaj v družbi. Zato se jaz čisto v redu počutim, da in mi je znano in mi je prav, da mi nekdo reče, da se je z mano seznanil, ko je začel pripravljati intervju. Ker to je tisto, kar človeka potrjuje, pa pisa, potrjuje, da je avtor. Avtor je tisto, samo tisto, kar si ti sam. Ne pa tisto, kar ti drugi usiljujo, zaradi tega, ker te lahko zmotijo v tvoji svobodi in v tistem svojem bistvu. Ne? Zato je ta stvar je treba dosežiti v smislu izreka ruskega, kritika Viktorja Šklovskega, ki je rekel, vse mine, razen sreča v ustvarjanju. In jaz bi mu dal kar prav. Tako da se tega držim, kakor se bom še lahko.
No, ampak tu se vaš seznam pravzaprav še ne konča. Povezani ste tudi s filmom, ste avtor večjih scenarijev za dokumentarce, pa tudi igrane celovečerne filme. Leta 1985 ste dobili tudi prvo nagrado v Strasbourgu na festivalu človekovih pravic za film Kristoforos.
Za scenarij tega, tako. ne za izdelavo, za režijo filma, za scenarij.
Tako je. In nagrajena je bila tudi vaša nadaljevanka o Juliusu Kugiju.
V Avstriji, na Dunaju, je dobila glavno nagrado, državno nagrado. Ampak spet ne samo jaz, ampak režiser in glavni igralec. Smo dobili.
No, ampak zdi se, da dan za vas nima samo 24 ur. Odkot črpate to? Neverjetno energijo.
Takrat, ko sem delal te scenarije, pa jih je res veliko, ne da se hvala. Razno raznih, 7 celovečernih filmov realiziranih, televizijskih dram, ne vem koliko. Ampak to je bilo eno moje obdobje 10 let. Nekako imam razdeljeno življenje na 10 let dela mene ene reči. In to je bilo vse narejeno, sem bil še v službi, ja seveda, da sem zraven imel dosti živcev, da bom rekel, da sem prestajal odnose s televizijskimi hišami in filmskimi hišami noter v ekipah, ker seveda najprej si kot scenarist zelo zaželen, na rokah te nosijo, zato ker morajo dobiti zgodbo o tebe, morajo dobiti razgovor in napisati dialoge in to. Potem se pa začnejo razne, no skratka, se mi je kdaj veselilo v ekipah delati potem. Potem sem pa rekel, v enem trenutku sem rekel dost in hvala Bogu, sem se tega scenaristike rešil v hipu, tako kot sem se kadit odvadil. In ne, in takrat ne napišem. Žal mi je edino, ker sem napisal eno obširen, lep scenarij o prvi poti na Triglav, štirih srčnih mož in pod naslovom Baron je pa Žiga Cojs. To pa res ravno zato, ker ima dan samo 24 ur, kot pravite, nimam enostavno časa, da bi se lahko usedu in še enkrat napisal ta scenarij ali pa ga celo spremenil v povest ali v roman. Tako da to za scenarij ostane, se tudi ne bo ne vem kakve škode. Tako da potem, ja, no, 10 let, pa rekel sem tudi iz lete bom delal sam 10 let, ampak zdaj je pa že 20, no. Zdaj na koncu. Pa prej sem ne neke reportaže delal, pa ne vem vse, kaj sem zdelal po 10 let.
No, se tega vašega glavnega področja dela se pravzaprav skoraj nisva dotaknila, ker je toliko vsega. In ko ste rekli, da vam to delo v timu, v ekipi ni več ustrezalo, je potem slikarstvo eno tako novo zatočišče, ki ste ga našli?
Zatočišče, ne vem, veste kaj, si v zatočišče ne moreš prinesi svoje probleme, jih tudi odneseš, ne. No, ampak, ne, enostavno, to je tako, veste, vse spet povezano z sanjami, ali kaj. Enkrat se mi je eno noč, eno jutro sanjalo, da krasno, kako je lepo slikati, kako je lepo mešati barve. Pa jaz imam v rokah čopič, pa imam tam barve in vse in naredim v sanjah zelo lepo sliko. In pol tisto dopoldne jaz tečem v trgovino z temi barvami in platni in si nakupim vse. Od še olja, firneže, vse to. In začne enostavno slikati. In potem imam pač taka obdobja, tako kot so poezija, veste, nenadoma zaživijo neke barve. Med tube barv, veste, pa je gledati, občudovati, kako so to pravzaprav fine stvari, pa kaj je v neki, neki so zemljske, neki so kemične, nekateri so rastlinske, nekateri so živalske. Vse so ne posebne barve, ko greš pa to, pa je srečen, se to je pa kot imel slovar besed, sem čist drugačen. Ne? In potem je, so seveda, to gre iz moje velike ljubezni do slikarstva, kot imam ljubezen do glasbe, pa arhitekture, pa kaj svem, ampak sem začel popolnoma kot otrok, veste, kracat, ne, nekaj. In potem pa seveda barva ne laže, veste, barva kaže, kaj je grdo, zelo hitro, kar nisi dobro zmešal in, in da si pravzaprav pacar lahko, ne. Ampak potem počas pa to gre, pa se v to oživljaš, te kombinacije in vse kako je iz grobih industrijskih barv narediti barvo, čustva, sozvočja, mešanja z belami in vse. In potem so pa seveda figuralne slike, niso zdaj, ne delam nekake pokrajine, ampak delam svoje sanjske podobe noter, pa spet nevsiljivo, ker ne smeš mešati noter v slikarstvu svoje literarne zgodbe. To ne gre skupaj. To je drug jezik. Ne? Tako kot je fotografija. Je pa to dobro za oddih, ja. Včasih je po kakem romanu lepo, en mesec samo, pa samo.
Ja, res ste pravi na vdih, gospod Željko Kozenc, in upam, da potem le pogovor kdo od naših poslušalcev in poslušalk poseže tudi po vaših literarnih delih, da imajo doma zagotovo vsaj enega od vaših popotnih vodičev, pa sploh ne dvomi. Takole, za konec najnega pogovora pa bi vas prosila še za eno tako misel. Veliko ljudi ste srečali v svojem življenju, veliko ustvarili, veliko prepotovali. Kaj bi bilo vaše zaključno sporočilo? Zakaj naj namenjamo svoj čas in svojo energijo? Kaj je za vas najbolj pomembno?
Svoji samoti jaz ne moram bežati, ker samota je usoda človeka. Ampak zdaj, če grem po svetu, grem predvsem zato, da se nagledam ljudi. Kaj počnejo? Ker je v teh dejanjih toliko zgodbe, toliko preteklosti, toliko vsega človeškega, od veselja do tragedij, od lepote do vsega. Naj se ljudje tega, če le morejo, če le zmorejo, bojo lažje vzdržali svoje življenje, če ga bojo znali v množici uvideti, kako ljudje živijo, ker potem ugotoviš svoj položaj. Ugotoviti v življenju je treba pravzaprav, ne vem, kako bi to rekel, svojo skromnost. Samo to je in še mnoge druge na taka načela, ki iz tega izhajajo, je, da človek čim manj uresniči eno budistično načelo, Dalaj Lamajevo načelo, da je življenje trpljenje. In da je vendar, da se zmeram ne bati se te resnice, zaradi tega, ker je to potem pot iz trpljenja, lahko je tudi veliko neke vrste, torej zdaj se mi bojo jezili name nekateri, ampak celo trpljenje ima v svojih neko svetlo aureolo, nekaj višjega, nekaj duhovnega, kar nam osmisli življenje potem, da ga prestanemo.
Gospod Željko Kozenc, prav lepa hvala za tale pogovor, za vaš obisk. Hvala, da ste si vzeli čas in delili z našimi poslušalci vaše misli, vaša spoznanja. Vse dobro in še veliko ustvarjalnega navdiha želim.
Hvala lepa.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, tokrat je bil naš gost Željko Kozenc. Hvala za vašo pozornost in poslušanje. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Matej Kržišnik, vodila sem jo Damjana Medved.
Naš gost. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imeniten zdim. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni, čez gore ravan si že vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o milivosti in o tem, da sem si sam največji problem.
can't be I know our love forever.